havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyadagi terror harakatlarida kamida 100 odam halok bo'ldi. Rossiya mudofaa vaziri Eron prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Yakshanba kuni O'zbekistonda yana zilzila yuz berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriyalik huquq faollari va hukumatga moyil nashrlar mamlakatning hukumat nazoratidagi hududlarida sodir etilgan qator portlashlarda o'nlab odamlar halok bo'lgani haqida xabar berdi. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasining 21 fevral kuni bildirishicha, Xom shahri markazida bomba o'rnatilgan avtomashina portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 59 odam halok bo'ldi. Oradan bir necha soat o'tgach, poytaxt Damashq yaqinidagi Said Zaynab shia ziyoratgohida ham bomba o'rnatilgan mashina portlashi oqibatida kamida 50 odam o'ldi. Mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Terrorchilik harakatlari AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyada o'q otishni to'xtatish yuzasidan vaqtinchalik kelishuvga erishilgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng sodir etildi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 21 fevral kuni Tehronda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy va mudofaa vaziri Husayn Dehqon bilan muzokaralar o'tkazdi. IRNA agentligining xabar berishicha, Shoygu Ruhoniyga prezident Vladimir Putinning maktubini topshirgan. Shoygu shuningdek Ruhoniyga Suriyada o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi muzokaralar jarayoni va mintaqadagi xavfsizlik masalalari bo'yicha ma'lumot berdi. Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar Asadning asosiy himoyachilari hisoblanadi. Moskva Tehronga S-300 raketalarini sotish majburiyatini olgan, Tehron Rossiyadan Su-30 qiruvchi samolyotlarini sotib olish niyati borligini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. AQShning Michigan shtati Kalamazoo shahrida shanba kuni 6 odamni otib o'ldirganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Gumonlanuvchi 45 yoshli Jason Dalton shanba kuni Chevrolet mashinasida harakatlanib, shaharning 3 joyida odamlarga qarata o't ochgan. Politsiya avval halok bo'lgani aytilgan 14 yoshli qiz tirik ekani, biroq yaralangani tufayli o'ta og'ir ahvoldaligini bildirdi. Jason Dalton ayni paytda hibsda saqlanmoqda. Rasmiylar qotillik sabablari hozircha noma'lum bo'lib qolayotganini aytayotir. Kiyevda o'zini inqilobiy o'ngchi kuchlar deb nomlangan harakatning mingdan ortiq a'zolari seshanba kuni namoyish o'tkazib, hukumat iste'fosini talab qildi. Harakat liderlariga ko'ra, inqilobiy o'ngchi kuchlar tarkibida millatchi o'ng sektor harakati hamda Ukraina sharqida ko'ngilli ravishda Rossiya parast isyonchilariga qarshi urushgan batalyonlar bor. Avvalroq Oliy Rada bosh vazir Arseniy Yatsenyukni iste'foga chiqarish masalasini ovozga qo'ygan, biroq ko'pchilik deputatlar bosh vazirni iste'fo chiqarishga qarshi ovoz bergan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Yakshanba kuni soat 14 dan 13 daqiqa o'tganda O'zbekistonning qator shaharlarida zilzila bo'lgani sezildi. Toshkent seysmologiya markazining bildirishicha, zilzila epitsentri Toshkentdan 500 km janubda Afg'onistonning Hindikush tog'larida bo'lgan. Epitsentrda zilzila kuchi 5.7 balni tashkil qilgan. Toshkentda zilzila kuchi 2-3 bal, atrofida Surxondaryoda 3 bal, Navoiyda 2 bal bo'lgan. Seshanba kuni O'zbekiston sharqida 4.5 bal kuchlanishda zilzila yuz bergani xabar qilingandi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i O'zbekistonda hech qanday to'siqlarsiz ishlamoqda. Bu haqda Regnum agentligiga ijtimoiy tarmoqning matbuot kotibi Anastasiya Jibanova ma'lum qildi. Avvalroq bir qator nashrlar Odnoklassnik sayti O'zbekiston hukumati tomonidan to'sib qo'yilgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Anastasiya Jibanova bu ma'lumotlarning barchasini asossiz deya inkor qildi. Hozirda Odnoklassniki tarmog'ida 3 milliondan ortiq o'zbekistonlik foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini va boshqa xabarlarni Ozodlikning internet saytidan o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yashar mahbusning jasadi chiqdi. Qirg'izistonda tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Dengi Vlast gazetasining bosh muharriri Turat Akimov uy yonida kaltaklab ketildi. Rossiya turmasida mahbusning xo'rlanayotgani va qiynoqqa solinayotgani aks etgan videolar tarqalishi ortidan tergov boshlandi. AQSh prezidentligiga Janubiy Karolinada o'tgan dastlabki saylovda Donald Trump Nevada shtatida esa Hillary Clinton g'olib bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturda O'zbekistonda rasman bepul, amalda esa korrupsiya va tamagirlik urchigan soha, tibbiyot tanazzuli haqida shifokorlar qurgan davra suhbat o'rni olgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yoshli yana bir mahbusning jasadi chiqdi. Ikromjon Nizomovning mayiti 24 noyabr kuni Toshkentdagi 64-18 sonli qamoqxona kasalxonasidan Andijonning Qorasuv shahridagi uyiga keltirilgani va shu kuni tuproqqa qo'yilgani haqida Ozodlik shanba kuni xabar topdi.
Ikromjon Nizomovning o'ligini olib kelgan qamoqxona nazirlari mahkum sil kasalligidan vafot etgani haqida uni yaqinlariga aytishgan. 2006-yilda Hizbu Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib qamalgan Ikromjon Nizomov Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi 64-48 sonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan bo'lgan. Sil kasaliga chalingani aytilayotgan mahbusning ahvoli og'irlashgach u Toshkentdagi Sangor deya ataluvchi 64-18 sonli qamoq kasalxonasiga olib kelingan va o'sha yerda hayotdan ko'z yumgan. Mahkumning oila a'zolari uning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istashmadi. Bu so'nggi 3 oy ichida ozodlik o'rgangan o'zbek qamoqxonasidagi 4-chi o'lim holatidir. 11 fevral kuni Navoiy viloyati Zarafshon shahridagi 64-48 sonli qamoqxonadan 44 yoshli Doston Abdurahmonovning o'ligi chiqqani haqida ozodlik xabar bergan edi. Diniy ayblovlar bilan qamalgan Abdurahmonovning qiynoqlardan vafot etgani aytilgandi. Shu oy boshida esa Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan diniy ekstremistik guruhga a'zolikda aybdor deb topilib, 9 yilga qamalgan 42 yoshli Mahmudjon Hasanovning ham jasadi chiqqandi. O'tgan hafta esa ozodlik o'g'irlikda ayblanib 16 yilga qamalgan jizzaxlik 29 yoshli Shahob Mahkamovning mayiti Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Jizzax shahrining Ko'tarma mahallasidagi uyiga keltirilgani haqida xabar bergandi. O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistondagi qamoqxonalardan mahkumlarning o'ligi chiqish holatlari ko'paygan.
Ularning yaqinlari, masalan, o'sha qamoqda ularga borib turadi. Mana masalan uchun o'sha qamoqqa, qaysi qamoqqa qanchasi keltirilgani, bu taxminan biz yozib borganmiz. Lekin hammasi yopiq bo'lgani uchun bir xillarga bizni bilganmiz, kiramiz deganimizda bizani kirizmagan.
Xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumlar muntazam qiynoqqa solinishi haqida bong urib keladi. Xalqaro Qizil Xoch va BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi uchun yopiq qolayotgan O'zbekiston qamoqxonalaridan inson huquqlariga oid vaziyat tashvishga solayotganini bildirganlar. Mazkur tashkilot vakillari O'zbekiston qamoqxonalariga borib, u yerdagi haqiqiy ahvol, xususan qiynoqlar vaziyatini o'rganishga bir necha yildan buyon urinayotgani, biroq hozircha so'rovlari javob qolayotganini aytib kelishadi. O'tgan oyda 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan isyonni qamoqdan turib boshqargani iddao qilingan Akrom Yo'ldoshevning bundan 5 yil avval qamoqda vafot etgani ma'lum qilingan edi. Akrom Yo'ldoshev 1999-yil 17 fevralda terrorizmda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmi bilan 17 yillik qamoq jazosini bir kishilik kamerada o'tayotgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Qirg'izistonda tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Dengi i Vlast gazetasining bosh muharriri Turat Akimov o'z uyi yonida kaltaklandi. Jurnalist mazkur voqea uning faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bishkek militsiyasi bu holat yuzasidan bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek